Latvijā ir gadu aptuveni 10 000 cilvēku saslimst ar ļaundabīgu audzēju. Vairāk nekā pusē no viņiem ārstēšanas metode ir staru terapija.
15 bija tās, kas ir tā kā uz to krūtu, un 4 bija tā kā vēl ārpus, lai nebūtu kaut kādas aizdomas, ka kaut kas tālāk, lai nevirzīties.
Kurzemē šādu terapiju veic tikai Liepājas reģionālajā slimnīcā. Bet turstarp slimnīcu, iekārtas ražotāja pārstāvi un inspicēšanas uzņēmumu ir izcēlies strīds par staru aparāta precizitāti.
Tātad apkapojot informāciju, bija absolūti skaidrs, ka tās bazes vērtības nekad tur nebija uzstādītas tā, ka to prasa likumdošu.
Tas, vai staru aparāts darbojas precīzi, var ietekmēt ārstēšanas procesu.
Ja tu iekārtā izdot staru ar lielāku devu nekā bija nozīmēts, tad, protams, arī blaknes var būt izteiktāk un arī var atstāt sekas pēc tam uz pacientam dzīves kvalitāti.
Mani sauc Linda Zalāne un atvērto failu pusstundā pētīšu, kāpēc Liepājas reģionālajā slimnīcā pacientu ārstēja ar staru aparātu laikā, kad to bija pārbaudījis neakreditēts uzņēmums.
Pirmā daļa – labirinta līkloči.
Vienā no Kurzemes pilsētām tiekos ar sievieti, kurai pirms apmēram 4 mēnešiem Liepājas reģionālajā slimnīcā veica staru terapiju. Iekārtojamies viņas automašīnā, turpat Melsas pilsētas centrālajā laukumā. Vienojamies, ka raidījumā sievietes īsto vārdu neatklāšu un saukšu viņu par Zani.
Pirmās aizdomas man radās 2023. gads, tas jau ir oktobrs, jā. Pat mazgājoties ar čamdī bumbu.
Viņa krūtī sataustīja cietu veidojumu.
Tad es vienkārši fiks pierakstījos pie daktera. Protams, rinda bija gara, gāja par maksu uzreiz, lai tikt, lai pašai šaubas nebūtu.
Ārsts atklāja krūtsvēzi.
Trešā agresīvā. 3 negatīvs, kā tur.
2 mēnešus vēlāk, decembrī, viņai sākās ķīmijterapija.
Jūlijā bija tā kā operācija, un tad septembrī bija nozīmēts staru.
Zane atminis, ka pagāja samērā ilgs laiks no pirmās konsultācijas un topometrijas, kad dakteris pirms terapijas sākuma ar datoru palīdzību uz ķermeņa atzīmē vietas, kur plāno apsarot līdz staru terapijas sākumam.
Jo es, ka biju uz to konsultāciju, viņa teica, ka būs ātrāk, ka pēc nedēļas apmēram zvanīs un... Bet nebija tik jātura.
Pēc mēnesa ilgas gaidīšanas pagājušā gada septembrī Liepājas reģionālajā slimnīcā viņai sāka staru terapijas kursu. To veica ar radioloģijas medicīnas ierīci lineāro pātrinātāju. Onkoloģijas pacientiem staru terapija parasti ilgst vairākas nedēļas, kuru laikā viņus daudzreiz apstaro.
Kopā 19-15 bija tās... kas ir tā kā uz to krūtu, un 4 bija tā kā vēl ārpus, lai nebūtu kaut kādas aizdomas, ka kaut kas tālāk, lai nevirzīties.
Terapija notika katru dienu, bet 2 reizes slimnīca procedūru atcēla.
Tā vienreiz bija laikam kaut kas tehnikas dēļ.
Vai viņa zināja, ka staru aparātam jeb lineārajam pātrinātājam Liepājas reģionālajā slimnīcā tieši to brīdi bija problēmas ar igadējām pārbaudēm?
Par cik man jau bišķiņ brīdināja tā kā dēļ to... ka varētu būt tur neiziets kaut kas līdz galam izdarīts, pārbaudes nav bijuši veikts vai kā. Tā, es domāju, man jau tā ievilkās bišķi tā staru terapija no operācijas, es domāju, riskēšu, kā būs. Kad iešu tālāk līdz galam, turpat tās kā iereiz iesākts Liepājā. Jo gribējās arī ātrāk, lai viss ir iziets un izdarīts. Un...
Kaut ko prasījāt? Kaut kādas certifikātas?
Nepaprasījumi.
Jaunākās paaudzes lineāro elektronu pātrinātāju Liepājas reģionālajā slimnīcā uzstādīja pirms 3 gadiem. Ierīci iegādājās par vairāk nekā 3,5 miljoniem eiro no Eiropas Savienības atveseļošanas fonda naudas. Kā darbojas šī ierīce, ar kuru ārstē vēzi? Liepājas reģionālā slimnīcā staru terapijas nodaļa atrodas atsevišķā ēkā.
Aha, pacientu, kuriem pieejas kabīnu, kā iepšanos. Jā, es varam iet.
Tajā tiekos ar radiācijas drošības nodaļas vadītāju, medicīnas fiziķi Mārtiņu Pikši.
Esam cauri labirintam.
Ejam cauri samērā plašam, bet līkumotam koridoram.
Labirints ir vajadzīgs, lai pasargātu darbiniekus no ionizējošās starvējiem un arī ārā sēdošos pacientus. Šeit iekšā ir augsts enerģijas avots. Šobrīd viņš neko nestaro, pilnīgi droši. Varam šeit atrasties.
Pikša uzdevums ir rūpēties par radiācijas drošību, iekārtas kvalitāti un staru terapijas plānošanas procesu.
Šādi izskatās šī iekārta. Tas, kas ir apkārt, tas ir bunkurs.
Esam nonākuši telpā, kuras vidū atrodas masīva, liela izmēra balta medicīnas iekārta ar nopaļotām formām. Pie aparāta atrodas arī plāns galds, kur apgulties pacienta. Viņš to ieslēdz un demonstrē, kā iekārtas rotējošā daļa var griezties ap pacientu, lai precīzi novirzītu starojumu dažādos leņķos.
Tas ļauj apstarot audzēju daudz tuvāk kādam kritiskam orgānam, neradot komplikācijas no staru terapijas.
Kurzemes reģionā tas ir vienīgais šāds aparāts.
Gada noslodze ir aptuveni 500-600 jaunu pacientu gadā.
Otrā daļa – pretrunīgi noteikumi un interpretācijas.
Liepājas reģionālā slimnīcā turpinu sarunu ar Mārtiņu Pikši par staro aparātu. Es viņam vaicāju, vai ir bijušas situācijas, kad iekārta kādu laiku nedarbojas.
Jā, protams, gadās bojājumi.
Viņš stāsta, ka pēdējo reizi aparāts uz pavisam īsu brīdi nestrādāja pērn augustā.
Tas nebija dēļ apkopas, tas bija kopā remonts, regulēšana un viss arī precīzi vairs nāceros, bet tā varētu būt kāda nedēļa, jā, kad bija pārtraukums.
Pikšis intervijā nepasaka būtisku faktu. Radiācijas drošības centrā es noskaidroju, ka slimnīca lineāro staru pātrinātāju nedrīkstēja darbināt bez funkcionālās pārbaudes teju mēnesi no pagājušā gada 16. augusta līdz 20. septembrim. Tomēr slimnīcas personāls aparātu izmantoja un tieši šajā laikā staru terapiju veica Zanei. Slimnīca viņu neinformēja, ka aparātam nav atbilstošas pārbaudes. Arī staru terapiju neatcēla.
Bet jūs par šī aparāta darbības precizitāti esat 100% pārliecināti?
Pat 102%. Mēs jau kurā gadījumā esam tikai iekārtas lietotājs.
Tomēr Liepājas reģionālā slimnīca nav tikai iekārtas lietotājs, bet gan īpašnieks, kas tiešā veidā atbild par tās darbību. Turklāt Mārtiņš Pikšis ir tieši atbildīgs, kad un vai šai iekārtai ir veikta ikgadējā funkciju atbilstības pārbaude. To pēc ministru kabineta noteikumiem var veikt tikai un vienīgi akreditēta inspicēšanas institūcija jeb uzņēmums. Jautāja, vai uz aparāti ir kāda norāde par pārbaudi.
Jābūt uzlīmēji. Lūk, nozīmē, ka ir pārbaudīts. Jā, šī ir pēdējā pārbauda, kur ir veikuši CIA Inlab 2024. gada. Tas bija augusta beigas, septembra sākums.
Vēl uz staru aparāta redzu zilu apaļu uzlīmi, kas liecina, ka pirmos divus gadus ikgadējo funkcionālās atbilstības pārbaudi veica inspicēšanas uzņēmums Rola. Šim uzņēmumam 2023. gada februārī valsts aģentūra Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs jeb LATAK, kas ir ekonomikas ministrijas pāraudzības iestāde, atņēma akreditāciju. Tas nozīmē, ka Rola pārbaudes vairs nevarēja veikt. Bija jāpiesaista cits inspicēšanas uzņēmums. Tolaik izvēle bija tikai viena – Inlab, kas bija vienīgā inspicēšanas firma, kas drīkstēja veikt šādu pārbaudi. Tomēr Liepājas reģionālā slimnīca nepiesaistīja Inlab. Man zināms, ka 2023. gadā funkcionālās atbilstības pārbaudi veica lineārā pātrinātāja ražotāja pārstāvis Latvijā uzņēmums Tradintek. Atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, tas drīkst veikt tikai tehniskās pārbaudes un aparāta apkopi, nevis funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes. Ražotāja veiktās iekārtas apkopes laikā veic tās vizuālu pārbaudi, mehānisko un elektronisko komponentu tīrīšanu, kā arī nolietoto detaļu nomaiņu. Savukārt funkcionālā un elektrodrošības pārbaude ir detalizēti mērījumi, tostarp starojuma precizitātei un dozometriskajiem parametriem, kas iekļauj starojuma dozu noteikšanu. Pārbaudes laikā arī pārliecinās, ka sistēma darbojas droši. Uz staru terapijas aprātes pamanu zaļas krāsas uzlīmi, kas liecina, ka Tradintec 2023. Gadā tomēr ir veicis elektrodrošības pārbaudi. Prasu par to Mārtiņam Pikšim.
Par elektrodrošību gan pilnīgi noteikti viņiem ir tiesības šo pārbaudu veikt.
Tā nav tiesa. Ministru kabineta noteikumos ir rakstīts pretējais. Proti, ka Tradintec ir nepieciešama akreditācija, ja tas veic radioloģiskās medicīnas ierīces elektrodrošības pārbaudi. Uzņēmumam šādas akreditācijas nav. Tas ir būtiski, jo starošanai izmanto radioloģijas iekārtu, uz kuru attiecas speciāli noteikumi. Tie skaidri pasaka, ka radioloģiskās ierīces elektrodrošības un arī funkciju atbilstības pārbaudes veic tikai un vienīgi inspicēšanas institūcija, kas ir akreditēta Nacionālajā akreditācijas institūcijā. Tradintec šāda akreditācija nav. Tomēr tas neliedza Tradintec veikt arī otru funkciju atbilstības pārbaudi. Pikšis skaidro situāciju.
Vai Liepājas reģionālā slimnīca tika informēta par to, ka CRO-lā tika anulēta akreditācija?
Nē, mums arī īstenībā tam nav jāsako līdz, jo ja kādai no institūcijām tiek anulēta akreditācija, tad attiecīgi CIA Tradintec ir jāizvēlās cita institūcija.
Bet pēc CRO-lā šo pārbaudu veica pats Tradintec?
Nē, nekādā gadījumā.
Nē, kas veica?
In labi.
Bet pa vidu pusgada bija Tradintec.
Tradintec, jā, jo tur redziet ir tāda nianse ar ministra kabineta noteikumiem.
Tātad no brīža, kad inspicēšanas uzņēmumam Rola anulēja akreditāciju un staru aparātam funkciju pārbaudu veica cits akreditēts inspicēšanas uzņēmums, pagāja vairāk nekā pusgads.
Teiksim, ja ir divi pretrunīgi noteikumi vienlaicīgi spēkā, tad neizbēgam tas noved pie kaut kādām interpretācijām.
Viņš sāk stāstīt, ka attiecībā uz vispārējām medicīnas ierīcēm ir spēkā ministru kabineta noteikumi, kas atļauj ražotāju pārstāvim beigt iekārtas tehnisko uzraudzību. Tā ir tiesa, bet ir nianse. Lineārais pātrinātājs ir radioloģijas iekārte, uz kuras attiecas jau citi ministru kabineta speciālie noteikumi. Vai Mārtiņam Pikšim, kurš ir tieši atbildīgs par to, lai starošanas iekārta darbotos nevainojami, neradās jautājumi, ka tās funkcionālo pārbaudi veica ražotāja pārstāvis Tradintec, kas to nemaz nedrīkstēja darīt?
Jautājums tas, protams, radīja un bija arī ilgstošas diskusijas starp slimnīcu un Tradintec un Inlabu un radiācijas drošības centru. Rezultātā mēs nonācām pie tā, ka CIA Tradintec tomēr nolīga apakšuzņēmējs CIA Inlabu, kurš veica šīs pārbaudes.
Inspicēšanas uzņēmums Inlab, ko piemin Mārtiņš Pikšis, bija tas, kurš par ministru kabineta noteikumu pārkāpumiem Liepājas reģionālā slimnīcā sāka celt trauksmi un par to informēja veselības inspekciju un atvērtos failus.
Un tajā brīdī mēs paliekam tirgu vienai tieši uz pātrinātāju pārbaudi.
Maksims Poļakovs ir Inlab laboratorijas vadītājs.
Tad mēs sākām pierādīt, ka cilvēki nav stulbi, ja, ir notikumi, un tad visticamāk, ja mēs tur nenokļūtu, tad tas nekad nebūtu arī zināmas tas problēmas.
Brīdī, kad Inlab inspicēja staru aparātu, tas atklāja, ka tas neatbilst iekārtai noteiktajām bāzes vērtībām.
Tad apkapojot informāciju, bija absolūti skaidrs, ka tās bazes vērtības nekad tur nebija uzstādītas tā, ka to prasa likumdošu. Protams, ka tas cilvēks, kas strādā tur uz vietas, pateiks, ka viņi paši tur visam seko līdzi. Ja? Manuprāt, tam arī raksta likumdošanu, lai viņu ievērot. Ja? Jo pēc būtības līdzīgi var bez tehniskas apskatas tas braukt pa ceļu.
Un ko tas nozīmē pacientam?
Vai tur bija kaitojums nav? Tas ir cits, teiksim, cits jautājums, jā, bet noteikti tas ārstašanas procesam precizi to dozu ir tā kā jāpiegada. Jā.
Viņa prāta uzraugošā iestāde, radiācijas drošības centrs, to nedrīkstēja pieļaut.
Nu, tad es vispār nesaprotu, tad mums sistēmā ar izņēmumiem?
Poļakova teiktajam nepiekrīt Mārtiņš Pikšis. Viņam ir šaubas par paša inlaba pārbaudēm.
Es teiktu, ka tur tika atklāts neatbilstības pašu inlaba inspekcijas metodēs, nevis iekārta.
Precīzāk?
Nu, precīzāk tas būs pārāk gari. Man ir tāda iekšēja sajūta, ka vienā dienā mēs to neizrunāsim.
Manā rīcībā ir informācija, ka staru terapijas ražotāja pārstāvi Tradintek un Mārtiņu Pikši saista darba attiecības arī ārpus Liepājas reģionālās slimnīcas.
Vai jūs arī esat veicis darbu kā sertificēts eksperts Tradinteksā?
Jā, bet ne attiecībās funkcionālām pārbaudēm. Esmu veicis radiācijas drošības aprēķinus, esmu veicis radiācijas monitoringu.
Viņš stāsta, ka tie bija līguma darbi, kad viņš veica ēkas atbilstības novērtēšanu.
Vai šī ēka un telpa ir piemērota lineārā pātrinātā uzstādīšanā? Tā es nekad neesmu bijis tradicijā Tradintek štāta darbinieks.
Pikšis Tradintek līguma darbus veica no 2021. Līdz 2023. Gadam. Tas sakrīt ar laiku, kad Liepājas reģionālā slimnīcā iegādājās lineāro pātrinātāju, kura ražotāja pārstāv arī uzņēmums Tradintek. Lai noskaidrotu, kāpēc šī firma pretēji ministru kabineta noteikumiem veica slimnīcas staru aparāta elektrodrošības un funkcionālo pārbaudi, zvanu Tradintek valdes loceklim Aleksandram Packevičam. Vēlu sarunāt ar viņu interviju.
Tak mēs nenodarbojamies ar pārbaudām, tā kā man nav ko intervēt.
Īsās telefona sarunas laikā saku, ka tomēr ir iemesls satikties, jo Liepājas slimnīcā esošo lineāro pātrinātāju Tradintek pārbaudīja. Par to liecina arī uzlīmu uz aparāta, ka elektrodrošības pārbaudi veicis tieši Tradintek.
Nē, mēs neveicam, es atkārtoju vēlreiz. Pēc ministra kabineta noteikumiem, ni funkcionālās pārbaudas, ni elektrodrošības, ni ko citu. Tā kā mēs neko liepam un nesam veikuši.
Saku, ka arī funkcionālās iekārtas pārbaudas no Tradintek puses ir veiktas. Pačkevičs pēkšņi atminas, ka radiācijas drošības centra mājaslapā tobrīd vēl atradās informācija, ka Tradintek ir nepieciešamā akreditācija, lai šādas pārbaudas veiktu.
Viņi nebija izdzirši ārā, jo mums bija tā kā akreditācija savā laika.
Tas gan neatbilst patiesībai. Mūsu sarunas brīdī Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja izsniegtās akreditācijas termiņš, bez kura šādu pārbaudu nevar veikt, Tradintek beidzās jau pirms 9 gadiem.
Un Mārtiņš toreiz paskatījies un kā apakšu uzņemījies, ja mums ir RDC atļauja, viņš varēja to veikt, ka neatkarīgas eksperts.
Viņš runā par radiācijas drošības centra izsniegtu sertifikātu, kāds Mārtiņam Pikšim patiesi ir, bet šis sertifikāts neatļauj veikt abas iepriekš minētās pārbaudes. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka radioloģijas medicīnas iekārtām šādas pārbaudes var veikt tikai un vienīgi akreditēts inspicēšanas uzņēmums. Maksims Poļakovs no Inlab stāsta, ka viņam esot aizdomas par inspicēšanu, ko iepriekš veicis arī Rola.
Es to nevaru pierādīt, jā, bet es to, teiksim, precizi zinu, ka pēc būtībās to pārbaudi veica pats medicīnas iestādes darbinieks, jā, jo un Rola vienkārši izdeva pārskatu zemes savas, tā kā, ar saviem logu, un tur, es nezinu, vai tas naudas dēļ, vai tur kādi citi iemesli, bet es vienkārši gribu pateikt, ka mana uzskata šī iekarta nekad nebija pārbaudīta atbilstoša likumdošana.
Trešā daļa. Tas bija izvērtējums no riska.
Latvijā gadu staru terapiju veica vairākiem tūkstošiem onkoloģijas pacientu. Valstī kopumā ir 9 lineārie pātrinātāji, ar kuriem var veikt staru terapiju. 5 no tiem atrodas Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā, 2 Paula Stradiņu klīniskā universitātes slimnīcā un pa vienam Daugavpils reģionālajā slimnīcā un Liepājas reģionālajā slimnīcā. Es uzrunāju visas šīs ārstniecības iestādes. Nevienā no tām šāda ministru kabineta noteikumu interpretācija, kā to stāsta Liepājas reģionālās slimnīcas radiācijas drošības nodaļas vadītājs Mārtiņš Pikšis, nav notikusi. Starošanas aparāta elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes veic tikai akreditēti inspekcijas uzņēmumi. Kādēļ šāda patvaļa varēja notikt Liepājas reģionālajā slimnīcā? Intervijai uzrunāju radiācijas drošības centra direktori Daci Šetrovsku.
Slimnīca atbild par to, lai iekārta ir pārbaudīta.
Kādēļ radiācijas drošības centrs atļāva, ka šīs pārbaudes varēja veikt iekārtas ražotāja pārstāvis firma Tradintech?
Tas bija izvērtējums no riska.
Kāds risks, ja ir viens akreditēts uzņēmums, kuram noņemta akreditācija, turpat blakus ir nākamais?
Mums būtu jāaptur pātrinātāja darbība, kamēr risina šo strīdus jautājumus.
Viņas prāt nepastāvēja risks, ka iekārtu pārbaudīja ražotāja pārstāvis. Jautāja arī par pārkāptajiem valdības noteikumiem.
Šis risinājums tika atrasts kopīgi ar slimnīcu. Tas nebija vienpersonisks lēmums. Tika piemērota citi noteikumi, kas ir vispārīgie medicīnas noteikumi.
Bet mēs runājām, ka šeit nedarbojās vispārīgie medicīnas šie noteikumi. Jā, šeit ir speciālie.
Jā, es aicinātu saprast vēlreiz, ka šī ir ārstniecība, kuri atkarīgs ir cilvēku dzīvības. Mēs runājam par ļaundabīgiem audzējiem. Mēs zinām statistiku Latvijā, cik tā ir augsta. Šeit ir jautājums par risku, par izvērtējumu, kāds varbūt iegūmas cilvēkam vai situācija, kad iekārt var tiek pārbauda ražotāju.
Šetrovska apliecina, ka viņa deva zaļo gaismu šādai ministru kabineta noteikumu interpretācijai.
Šādu iespēju devām slimnīcē.
Tomēr varēja rīkoties citādāk. Brīdī, kad vienam inspicēšanas uzņēmumam anulēja akreditāciju, ražotāja pārstāvis varēja uzrunāt nākamo. Sarunās ar nozeres uzņēmumiem noskaidroja, ka tas aizņemtu apmēram nedēļu. Ja Tradintech to būtu izdarījis, nevis pats veicis neatļautu pārbaudi, tad šādas vairāku mēnešu ilgas diskusijas, kuru laikā pat uz mēnesi aparāts Liepājas reģionālā slimnīcā bija dīkstāvē, nebūtu. Latvijā konkurence attiecībā uz funkcionālo pārbaužu veikšanu lineāriem pātrinātājiem ir ļoti niecīga.
Šobrīd ir akreditētas divas atbilstības novērtēšanas institūcijas, mēs viņas saucam par inspekcijām, un tas ir CIA Inlabs un CIA Promedica.
Stāsta Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja certificēšanas un inspekcijas institūciju akreditācijas nodaļas vadītājs Valdis Lipskis.
Promedica ir salīdzinoši nesen,
jā? Jā, tas ir jauns spēlētājs.
Firmai Promedica akreditāciju piešķīra apmēram pirms pusotra gada, bet uz lineāriem pātrinātājiem kopš šī gada janvāra beigām. Jautāja Valdim Lipskim, kādēļ inspekcijas uzņēmumam rola, kas savulaik veica funkcionālās atbilstības pārbaudes ne tikai Liepājas reģionālā slimnīcā, bet arī Rīgas Austrum klīniskā universitātes slimnīcā esošajiem lineārajiem pātrinātājiem, akreditācijas birojas vairākas reizes apturēja un galu galā anulēja akreditāciju.
Kas tie bija pa konkrētiem iemesliem, kāpēc akreditācija tiek apturēta vai atcelta, to es jums nevaru teikt. Tā ir konfidenciāla informācija, jūs droši to varat jautāt arī attiecīgiem uzņēmumu.
To arī daru.
Ar radiologu mums nevienas reizes nebija apturēts.
Stāsta rola līdzīpašnieks Igors Štrauss.
Kas notika ar rolu?
Mūsu labi konkurenti pastrādāja.
No.
Nē, viņi vāca 5 gadus visur, kur bija pa Latviju, jā. Kaut kādas mazaņas kļūdas, tur sertifikāt.
Par Inlabu runāju?
Nu, protams.
Rolai šobrīd ir aktuāls tiesiskās aizsardzības process un nodokļu parāds nepilnu 40 000 eiro apmērā. Štrauss kopā ar biznesa partneri Vitāliju Pimenovu visu rolas inspekcijas darbību un arī darbinieku sastāvu pārcēlu uz savu otru uzņēmumu MedServisem. Štrauss stāsta, ka vairs neplāno pieprasīt akreditāciju lineāro pātrinātāju inspekcijai, ar ko iepriekš nodarbojās rola.
Mums strādāja viens eksperts, radiologas eksperts. Teiksim tā, prieš viņa arī to akreditējam. Ilmars Tumovs pie mums strādāja.
Ilmars Tumovs ir arī Tradintech bijušais darbinieks.
Viņš bija Tradintechā. Nu, es nezinu, kas tur notic ar Tradintechu. Viņš atnāca pie mums, mēs negribam ar radiologu nodarboties. Par to atbildēja tikai viņš.
Brīdī, kad Rola zaudēja akreditāciju un līdz ar to arī iespēju inspicēt lineāros pātrinātājus, Tumovs no Rolas aizgāja. Tagad viņš strādā promedika, kas akreditāciju lineārā pātrinātāja funkcionālām pārbaudēm saņēma pirms dažām nedēļām. To apliecina promedika īpašnieks Artūrs Lementujevs, kurš pats savu laiku strādāja konkurējošā uzņēmumā InLab.
Vai jums no Rolas ir darbinieki?
Jā, man ir no Rolas darbinieki.
Un tos te par Ilmārs Tumovs?
Ir arī Ilmārs Tumovs.
Tumovs ir saņēmis radiācijas drošības centra certifikātu kā radiācijas drošības un medicīnas fizikas eksperts.
Ja parādās, kā saka, ezerā brīva, liela, laba zivs, tad, protams, manās interesēs ir piesaistīt viņa. Jo, ja viņš, piemēram, aiziet uz InLab strādāt, tad ļoti liela varbūtība arī būtu, teiksim tā, ka monopols joprojām būtu palicis valstī.
Viņš runā par monopolu lineāro pātrinātāju funkcionālo pārbaužu jomā, jo brīdī, kad Rolai anulēja akreditāciju, vairākus mēnešus šajā tirgus nišā bija tikai viens spēlētājs – InLab.
Mēs saņēmām privātpersonas iesniegumu par potenciālām konkurences problēmām šajā jomā.
Rūta Šīna ir konkurences padomes juriste.
Tieši saistībā ar InLab dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas prizmas.
Šīna skaidro, ka dominējošais stāvoklis kādā tirgus nišā nav konkurences tiesību pārkāpums. Tomēr ir aizliegts šo stāvokli ļaunprātīgi izmantot, piemēram, nepamatoti celt pakalpojuma cenas.
Mēs nesacinājām, ka cenas būtu pārmērīgas.
Konkurences uzraugi arī pētīja Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja darbu.
Vai LATAK nodrošina godīgu vienlīdzīgu attieksmi pret tirgus dalībniekiem vai potenciāliem tirgus dalībniekiem? Mēs nesaskatījām, ka LATAK kaut kā nevienlīdzīgi attiektos.
Ceturtā daļa. Nezini, ar kādu devu nostaro pacientu?
Kādas blaknes pacientam var rasties pēc staru terapijas, to jautāja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas terapētiskās radioloģijas un medicīnas fizikas klīnikas vadītājam Artūram Šorubalko.
Tad staru terapija viņa izmantojas apmēram 60% no visiem onkologiskiem pacientiem.
Šajā slimnīcā starošanas terapiju veic apmēram 2500 onkoloģijas pacientu gadā. Kopumā slimnīcā ir 5 lineārie pātrinātāji.
Staru terapijas komplikācijas tas ir ikdienā, ar kuru saskaras staru terapeits un galvenais pacients. Ja?
Pastāstu viņam par Liepājas reģionālās slimnīcas staru terapijas iekārtu un vairāk mēnešu ilgajām diskusijām par ierīces bāzes vērtībām.
Es varu runāt hipotētiski. Ja iekārtu, kura neatbilst ministru kabinetu noteikumiem eksploatēt, un kura neatbilst kaut kādas dozimetriskās parametri, tad pēc būtības iekārta strādā nepareizi, un tu tad nezini, ar kādu devu tu nostaroji pacientu. Tas pat taisno ietekmē ārstēšanas rezultātu.
Kādas blaknes tas var radīt pacientam?
Ja tev iekārtā izdot staru ar lielāku devu nekā bija nozīmēts, tad, protams, arī blaknes var būt izteiktāk un arī var atstāt sekas pēc tam uz pacientam dzīves kvalitāti.
Jautāja radiācijas drošības centra direktorei Dacei Šatrauskai, vai Liepājas reģionālā slimnīcā iepriekš pacienti varēja saņemt neprecīzu starojumu devu.
Mūsu rīcībā nav informācijas, ka būtu saņemts tāds apstarojums, ka būtu noteikts kaitējums.
Zane, kuras stāstu dzirdējāt raidījuma sākumā, stāsta, ka par staru terapijas blaknēm bija informēta.
Centos smērēt un centos pirms katras tās starošanas iedzert eļļiņu, kā mums meitenēm bija visām tur samācīts, pateikts, jau bišķi iedrošināts, lai vieglāk ir. Tā vairāk es tā baigi neko nejūtu, cik tāda pašās beigās tāda apsārtuma bišķi tā ka.
Tomēr divus mēnešus pēc staru terapijas beigām viņa pamanīja blaknes, kas rada satraukumu.
Tad es vienīgais sāku just, ka man krūti paliek vien lielāk bišķiņ veidojās tāda. Gāja pie onkologa, man bija paredzēts iet, Nu, viņš it kā iedrošināja, ka tā varētu būt pēc starošanas arī. Bet nu, man pašai tāds bišķi nemieris iekšā vienalga ir.
Zane pierakstījās uz papildus izmeklējumiem, bet, lai uzlabotu pašsajūtu, visu ārstēšanās laiku cenšas būt fiziski aktīva.
Vairākas kilometrus pa dienu gājas vai gaisā, nu diezgan sev, kā lai saka, nežēloju. Vēl pa dārši varēju. Un, jo tu gulēs, jo tu vairāk viņas it kā izjutīs. Tas sāpes vai blakanis kaut ko tādu.
Raidījumu veidoja Linda Zalāne, Ģedards Ģelzis un Valdis Raitums.